Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjuës të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Hoti thot se nuk do të ketë dialog teknik me Serbinë. Pandemia rëndon gjendjen ekonomike të komuniteteve rae. Presidenti Amerikan Donald Trump nuk jep garanci se do të pranojë rezultatin zgjedhor. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos vijnë prej publikimeve të ndryshme ku po prezentohen receta të ndryshme për trajtimin e personave me COVID-19 sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Gjatë ditës së diel në rrjetet sociale janë shpërndarë receta të ndryshme lidhur me trajtimin mjekësor në shtëpi kundër COVID-19. Duke qenë që recetat e tilla provokojnë edhe reagime të ndryshme dhe ngjallin edhe shqetësime, ju lutim që të mos vini prej publikimeve të tilla dhe për çfarë do shqetësimi lidhur me COVID-19 të kontaktoni mjekun tuaj më të afërt dhe të përcillni vetëm këshillat zyrtare të cilat publikohen nga Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, profesionistët kompetent shëndetësor dhe institucionet kredibile dhe të konfirmuara, thuhet në reagimin e ministrisë. Aktualisht në botë nuk është zbuluar ende një vaksinë kundër koronavirusit të ri, ndonse përpjekjet për një gjë të tillë po bëjnë shumë shtete dhe kompani në mbar botën. Në Kosovë, sipas të dhënave të fundit, 5735 persona janë infektuar me koronavirus. Prej tyre 135 pacientë kanë vdekur dhe 2968 janë shëruar. Drejtuesit e Bashkimit Evropian dështuan edhe të dielën të arrijnë një marrëveshje mbi një paketë të ri mëkëmbjes ekonomike. Negociatat pritet të vazhdojnë të hënën. Samiti, i cili ka filluar me 17 korrik, ishte planifikuar të zgjas 2 ditë, por në mungesë të një marrëveshje, liderët e BE-s janë pajtuar të zgjasin bisedimet. Kryesuesi i samitit, Charles Michel, u tha 27 udhëhecësve të BE-s se më shumë se 600 mijë njerëz kanë vdekur si rezultat i koronavirusit në gjithë botën dhe se ishte papërgjegjësi e përgjegjësi e tyre të qëndrojnë së bashku në këtë kohë të krizës. Shpresa ime është që ne të arrijmë një marrëveshje dhe që lajmi nesër të jetë se BE-ja e ka realizuar misionin, tha presidenti i Këshillit Evropian. Drejtuesit e katër shteteve gjermane u kanë kërkuar ligjvënësve të Kongresit të SBA-s që të bllokojnë planet e presidentit amerikan Donald Trump për të ulur ndjeshëm numrin e trupave në vendin evropian. Agjencitë Reuters dhe AP raportuan se kryeministrat e shteteve u kishin dërguar një letër 13 senatorëve amerikan dhe anëtarëve të dhomës së përfaqësuesve duke i lutur të mos e shkëpusin lidhjen e miqësisë por ta forcojnë atë duke ruajtur praninë e trupave amerikane. Letra thoshte se me bazat e tyre, spitalet ushtarake dhe infrastrukturën tjetër, forcat amerikane në Gjermani formojnë shtyllën kurrizore të pranisë së SBA-s në Evropë dhe aftësinë e NATO-s për të vepruar. Presidenti Trump tha muajin e kaluar se ai do të zvogëlojë numrin e trupave amerikane të stacionuara në Gjermani nga 25.000 në 9.500. Irani njoftoi se ka ekzekutuar një person të dënuar për dërgimin e informacioneve në Shtetet e Bashkuara dhe Izrael në lidhje me një komandant të fuqishëm të trupave të Gardës Revolucionare Islamike i vrarë nga një sulm me avion amerikan në Irak. Dënimi i Mahmud Musavi Majd u krye të hënën në mëngjes me akuzën e spionazhit në mënyrë që çështja tradhtisë së tij ndaj vendit të përmbyllet të përgjithmonë, raportoi faqja e internetit e gjyqësorit iranian Mizan Online. Autoritetet iraniane në qeshor thanë se ai e tregoi informacionin mbi vendodhjen e Kasem Sulejmanit, komandanti i forcës elitare Kuds të Iranit, i cili u vranë në një sulm ajror amerikan pranë Bagdadit në muajin janar. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione tashmë ndaj Iranit, të cilin e akuzojnë për sponsorizim të terrorizmit, përpjekje për krimin e armëve bërthamore dhe shkelje të drejtave të njeriut. Dham bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të mërkurën është paralajmëruar një takim i nivelit teknik në kuadër të dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, por kundërshtimet shumëta janë shfaqur në Prishtinë kundër nisjes së çfarëdo lloj dialogu teknik. Njësit e proceseve politike si dhe partitë opozitare kërkojnë nga qeveria që të mos lejojë nisjen e këtij dialogu, pasi sipas tyre Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshje finale politike që nënkupton njëjën reciproke. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Rinisja e procesit teknik të dialogut në Bruxelles në kohën kur pritej që ky proces të shkonte drejt një marrëveshje finale politike, po shoqërohet me kundërshtime në Prishtinë. Ish krye negociatorja në dialogun teknik Kosovë-Serbi dhe ish ministra për dialogun Edita Tahiri, thotë se nisja e çfarëdo dialogu të rritë në nivelin teknik mund të shtyjë procesin arritjes së marrëveshjes finale.
Mendoj që Bashkimi Evropian duhet ta ketë parasysh tashmë që 10 vjet është ky dialog dhe nuk mund të shkojë tu tjetër me tema teknike apo nivele teknike, po përkundrazi që nga takimi paru desh të bisedohet për kornizën e një marrëveshje të mundshme finale, për njohjen reciproke mes dy shteteve pa prekur kufit.
Pas 20 muajsh dialogu Kosovë-Serbi ka rifiluar me 16 korrik në Bruxelles, mes kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Dy temat kryesore në këtë takim ishin personat e pagjetur dhe bashkëpunimi ekonomik. Pas këtij takimi, Brukseli paralajmëroi se dialogu në nivelin teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të rinisë të mërkurën me 22 korrik. Përmes një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, Bashkimi Evropian konfirmon se ka dërguar ftesa të Kosova dhe Serbia sa i takon takimit të së mërkurës. Vetë kryeministri Abdullah Hoti përmes një reagimi në Facebook ka thënë se nuk do të ketë rinisje të dialogut teknik. Nuk ka dialog teknik. Ka dialog vetëm për marrëveshje finale, për njohje reciproke dhe normalizim të marrëdhënieve në mes të dy vendeve, ka shkruar Hoti në reagimin e tij në Facebook. Çdo diskutim të nivelit teknik ka kundërshtuar edhe presidenca e Kosovës. Këshilltari kryesor politik i presidentit Hashim Thaçi, Bekim Çollaku, thotë se qëllimi i dialogut me Serbinë duhet të jetë marrëveshja përfundimtare me njohje reciproke dhe jo rinisja e procesit të dialogut teknik të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Nisja e diskutimeve në nivele teknike po shihet si strategji e gabuar nga Bashkimi Evropian nga njohësja e proceseve politike, Donika Emini.
Nuk ka nevojë me fillu me një proces teknik ku mundim ndoshta mi hupë edhe 10 vite të tjera, tu fol për gjëra që nuk janë të rëndësishme, për gjëra që cilat nuk sillin kur gjë në funksion të përfundimit të kësaj mosmarrëveshje dyfaqe me Kosovën ose Serbinë.
Kryeministri Hoti nuk e ka mbështetjen as të partive opozitare për të quar përpara dialogun. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Artana Brashi thot për Radion Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë duhet të ndërpritet. Pasi si thot ai, kryeministri Hoti udhëheq një qeveri pa mbështetje politike dhe legjitimitet. Ndërkohë deputeti i PDK-s Enver Hoxhaj, të shtunën me 18 korrik në një konferencë për media, e quajti qeverinë dhe kryeministrin Hoti të papërvojë për të udhëhequr këtë proces. Hoxhaj tha se qeveria ka hyrë në dialog pa platformë dhe pa strategji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë .org.
Në mesin e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian në Kosovë, llogaritës janë rreth 50 personat infektuar me koronavirus, por zyrtarë që merren me të drejta të këtyre komuniteteve thonë se këto dhëna janë nga terreni dhe se numri real mund të jetë shumë i lartë. Pandemia thuhet se ka goditur keq gjendjen e tyre ekonomike dhe ashtu të rënduar. Kronike Ariana Kasapollit.
Egzon Krasniqi, fizioterapeut me profesion gjatë kohës së pandemisë, ka humbur punën. Ai ka punuar në banjë të Pejës, ka përfunduar fakultetin e mjekësisë, degën e fizioterapisë dhe i përket komunitetit Rom. Vendimi për largimin nga puna është marrë me arsyetimin se do të bëhet reduktimi stafit. Gjatë kohës së pandemisë, si i pa punë nuk ka marrë ndonjë ndim financiare nga askush. Thotë se humbja e punës e ka goditur ekonomikisht, pasi ka qenë ai që është kujdesur për familjen katërantarshe.
Kumar dhe premim me arsyetim për shkak situatës krijuar të pandemisë, edhe duhet me reduktu numrin e punëtorëve edhe në halë me këtë arsyetim.
Deputeti i Republikës së Kosovës, i cili përfaqëson komunitetin në Rom, Albert Kinolli, i tha Radios Evropa e Lirë se sidomos komuniteti Rom, por duke mos se anashkaluar Asat Ashkali dhe Egjiptian, janë duke u përballur me vështirësi socioekonomike gjatë gjithë kohës së pandemisë. Ai thotë se një pjesë e vogël e këtyre komuniteteve zakonisht kanë biznese të vogla familjare që i ushtrojnë si flokëtar këpucëtare të ngjashme. Me gjithë këtë, ato lokale që kanë qenë të mbyllura gjatë gjithë kohës së pandemisë, e që përposa saj familje e që ka humbur ekonomikisht, ka pasur edhe punëtor aty e që kanë humbur punën. Gjendja socioekonomike e komuniteteve Roma Shkali e Egjiptiane përgjithsi gjatë kohës së pandemisë është vështirësuar edhe më tej, ndonse nuk ka qenë lakmueshme, Thonë zyrtarë të organizatave që merren me të drejtat e këtyre komuniteteve, Bashkimi Bishi, drejtori organizatës Advancing Together, i tha Radios Evropa e Lirë se gjendja socioekonomike e komuniteteve rae po vazhdon të jetë e rëndë. Ai thotë se përqindja e të punësuarve nga këto komunitete është shumë e ulët. Sipas zyrës së kryeministrit, delse 0.01% e këtyre komuniteteve punojnë në sektorin publik dhe janë të regjistruar si të punësuar.
Përse i përket gjendjes socioekonomike, vazhdimisht kem ngrit problemet e tyre dhe shqetësimit e komunitetit i pas pasysh kufizimin e lirisë lëvizje dhe gjenerimit të ardhurave për vetë familjarve, edhe kemi intervenuar aty ku kem mujt edhe vetë me fondet tona vetanake, po edhe me fondet donatorëve të ndryshme të këtu për ambasadës Gjermane, mandej UNHCR-s, Këshillit Evropës, UNDP se tjere tjere.
Ndryshe në mesin e këtyre komuniteteve aktualisht janë 58 raste aktive me COVID-19, ndërkaq nuk dihet numri i saktit të prekurve me koronavirus nga asnjëri komunitet, thot i Bishi, duke shtuar se këto raste të infektuarve me COVID-19 janë identifikuar në teren. Ndryshe, si pas agjensisë kombeve të bashkuara që merret me refugjat, UNHCR, komuniteti rom në Evropë balafaqohet me rrezik të lartë për hapjes së COVID-19. Në Evropë jetojnë afërsisht 12 milion rom dhe shumica prej tyre nuk kanë qasje në ujë të pishëm, energji elektrike dhe jetojnë në kushte të vështira pa mjeksi adekuate. Në Kosovë, llogaritet se jetojnë rreth 40.000 rom, ashkali dhe egjiptian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nuk ka dhënë garanci se mund të pranojë rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve prezidenciale në nëntor të këtij viti. Ai quajti sondazhet e fundit si të rreme, por në disa prej tyre rezultatet tregojnë se një përsi e kandidati demokrat Joe Biden në krahasim me Donald Trump. Më shumë si materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka refuzuar thot nëse do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve prezidenciale që do të mbahen në muajin nëntor në SBA. Do ta shoh, më duhet të shoh, tha Trump në një intervistë me televizionin Fox News më 19 korrik. Ai ka thënë se është shumë herët për të japur garanci të tillë. Demokrati Joe Biden udhëheq ndaj Trumpit me 15% në mesin e votuesve të regjistruar në SBA dhe mban një përsi prej 20 pikësh kur bëhet fjalë për besimin të cilin amerikanët e kanë për të trajtuar pandeminë e koronavirusit, thuhet në një sondazh të realizuar nga ABC News Washington Post të publikuar më 19 korrik. Por Trump i ka hedhur poshtë rezultatet e disa sondazheve të fundit të cilat sugjerojnë se po bie popularitetin ndaj tij dhe që Biden mban një avantazh. Trump i ka cilësuar si të gabuara këto sondazhe. Para së gjithash unë nuk po hum, sepse ato janë sondazhe të rreme, tha Trump gjatë intervistës. Ai beson se votuesit republikan nuk janë të përfaqësuar në anketime të tilla. Nga ekipi i fushatës së kandidatit demokrat për president Joe Biden, kanë thënë se populli amerikan do të vendosë në këto zgjedhje dhe se qeveria e Shteteve të Bashkuara është plotësisht e aftë të shoqërojë shkelësit jashtë shtëpisë së bardhë. Nuk është e zakonshme që një president amerikan të mos shprehë besim të plotë në procesin zgjedhor të demokracisë amerikane, por për Trump kjo nuk është diçka e re, pasi edhe para 4 vitesh në fazat përmbyllëse të garës së tij kundër Hillary Clinton ai kishte thënë se nuk mund të garantojë se do të respektojë rezultatin e zgjedhjeve nëse fiton kandidatja demokrate. Popullariteti i Trumpit vlerësohet se ka shënuar rënje për shkak të përgjigjes së tij ndaj pandemisë së koronavirusit, si dhe pas protestave mbarkombëtare që shpërthyen pas vdekjes së një personi me ngjyrë George Floyd në Minneapolis, derisa po arrestohej nga një polici bardh. Vdekja e Floyd çoi në një val protestash kundër racizmit, të udhëhequra nga lëvizja Black Lives Matter dhe ngjalli debate dhe reflektim në SBA mbi historinë e ndarjes racore. Gjatë intervistës, Trump e përshkroi ekspertin më të lartë të SBA-s për sëmundjet infektive, Anthony Fauci, si një njeri pak më tepër i alarmuar në lidhje me pandeminë e koronavirusit. Ai përsëriti një deklaratë të bërë në muajin shkurt se virusi do të zhduket. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i goditur në botë nga pandemia e koronavirusit me mbi 140.000 vdekje dhe 3.7 milion raste të infektuarve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.